Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Запущено перші проекти Балтійського Чорноморського енергетичного коридору.
Розроблені цілий ряд економічних оцінок і обґрунтувань в тому, що стосується створення нафтотранспортного коридору. І той факт, що Україна стане членом енергетичного співтовариства, сприятиме імплементації подібної ідеї.
Головні виклики 2010 року для Сполучених Штатів та їхніх європейських союзників.
Про згортання нових 30 тисяч морських піхотинців США, що збільшує американську присутність в Афганістані до 100 тисяч, покликане забезпечити виконання цивільних зусиль з реконструкції в країні. Ці кроки привітали і підтримали європейські союзники, включно з Україною.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Василь Зінгалов з випуском міжнародних новин. Прошу, Василь.
Доброго вечора всім. Понад 1,5 мільярда євро вкладуть Європейський Союз та міжнародні фінансові інституції у модернізацію газотранспортної системи України. Про це повідомив у Києві міністр закордонних справ Петро Порошенко. Приєднання України до Європейського енергетичного співтовариства дозволить реалізувати пілотні інвестиційні проекти на цю суму. Це відповідає положенням Брюссельської декларації від 23 березня цього року з модернізації української газотранспортної системи. Кредитування проводитимуть Світовий банк, Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку, повідомив Петро Порошенко. Він також поінформував про підсумковій конференції у Києві, що наступного року Україна з ініціативи Швеції у рамках Східного партнерства отримає 100 мільйонів євро для розвитку енергозберігаючих технологій. Для цього східноєвропейським партнерством з питань навколишнього середовища створений відповідний фонд. Міністр закордонних справ України Петро Порошенко заявляє, що здійснює візити до інших країн за свій рахунок унаслідок недофінансування Міністерства закордонних справ урядом. І Порошенко задекларував у 2008 році власних доходів на понад 17 мільйонів гривень. Сьогодні ж міністр закордонних справ України пообіцяв, що українські моряки з визволеного з піратського полону судна «Аріана» будуть на початку січня доправлені в Україну президентським літаком.
Ми очікуємо, що через 3,5 доби відбудеться дозаправка, і в районі 2-3 січня ми не виключаємо, що вдасться досягнути точки, де буде проведена зміна екіпажу. Ми чекаємо на початку наступного року президентським літаком екіпаж «Ріани» в повному складі буде повернути в Україну.
Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство за звинуваченнями колишнього судді Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича. Про це на прес-конференції повідомив заступник генерального прокурора України Віталій Щоткін.
На сьогодні доведено 8 епізодів одержання хабара на загальну суму понад 1 мільйон гривень, за якими притягнуто до відповідальності і приділено обвинувачення як самому Зваричу, так і іншим особам. Слідчим шляхом перевіряються також інші епізоди, які є ще в нашому розпорядженні, і оперативні, в тому числі матеріали. В ближчий час справа обов'язково буде направлена до суду.
Колишнього голову Львівського апеляційно-адміністративного суду звинувачують в отриманні хабарів в особливо великих розмірах. Генпрокуратура порушила проти нього кримінальну справу у грудні минулого року, а на початку березня цього року його затримали співробітники правоохоронних органів, і з березня екс-суддя перебуває під вартою. На цьому у мене все, Людмило.
Дякую, Василь Зінгалов, про актуальні події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». 2009 рік увійде в історію європейської енергетики як рік України. Від російсько-українського газового конфлікту на початку року до запуску перших проєктів у межах Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського енергетичного коридору та вступу України до Європейського енергетичного співтовариства. Сучасний енергетичний варіант історичного шляху з варягу греки запрацював завдяки співпраці України, Литви, Латвії та Білорусі. З подробицями київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Новорічна ілюмінація та ялинки у Ризі та Вільнюсі освітлюються українською електроенергією. У ці засніжені штормові зимові дні вироблена в Україні електрика дозволяє працювати у більш-менш нормальному режимі комунальним господарствам багатьох міст Литви і Латвії, каже латвійський журналіст Атіс Климович. Фактично, наочно бачимо перші результати втілення ідеї Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського енергетичного коридору. Про його історію київський експерт з питань енергетичної безпеки Михайло Гончар розповідає.
Політичні реалії в просторі між Балтійським і Чорним морями складалися не досить сприятливо для реалізації подібного проєкту. Це було пов'язано значною мірою із тою позицією, яку займало керівництво Білорусі. Проте останні роки на тлі тих конфліктів, які відбуваються в російсько-білоруських відносинах, і, зокрема, в енергетичній сфері, Білорусь багато в чому переосмислює свої підходи. Зараз достатньо сприятливо відноситься до реалізації проєктів, що мають сполучити Балтійське і Чорне море.
Щоправда, Михайло Гончар вважає, що у повну силу енергетичний коридор запрацює лише за кілька років, оскільки мають набути потужності його складові.
Розроблені цілий ряд економічних оцінок і обґрунтувань, в тому, що стосується створення нафтотранспортного коридору від українського порту Південний до латвійського терміналу у Вентспілсі, але разом з тим практичних обрисів це ще не набуло. І продовжуються дискусії, і той факт, що Україна стане членом енергетичного співтовариства, сприятиме імплементації подібної ідеї.
Експерт глобального фонду від Швеції Мартін Хелстрем сподівається на успішну реалізацію проєкту Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського енергетичного коридору, оскільки це відповідає інтересам і країн-учасниць, і усієї Європи.
Very important that the negotiation, so there is a negotiation dialogue that of course has to be. It's also a question of course of...
Важливість переговорів учасників енергетичного ринку і України з Росією, і України та Росії з Євросоюзом, і країн Балтії та Чорного моря сумніву не підлягає. Під час переговорів сторони не тільки домовляються про систему транзиту енергоносіїв, але й створюють концепцію енергетичного розвитку регіонів та Європи у цілому. Проект Балто-Чорноморського транспортного коридору у цьому контексті здається мені дієвим та ефективним.
Тим часом експерти Міністерства енергетики та закордонних справ України відразу по закінченні зимових свят продовжать переговори з колегами з країн Балтії. Упродовж 2010 року Каспійсько-Чорноморсько-Балтійський коридор має стати складовою розгалуженої системи енергетичних коридорів Європи. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. 2009 рік був критичним роком для американської і європейської зовнішньої політики у зв'язку з проблемами врегулювання в Афганістані, розв'язання ядерної проблеми Ірану, стабілізації в Іраку та Боснії і Герцеговині. Що очікує Сполучені Штати та їхніх європейських союзників у цих регіонах світу у 2010 році? Тему досліджував Василь Зілгалов.
Перший рік свого правління президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама присвятив виробленню нової стратегії щодо Афганістану. Нове уявлення Білого Дому включало розгляд подій в Афганістані та Пакистані в тісному взаємозв'язку. Це призвело до оголошення нової стратегії Обами в Афганістані в грудні цього року. Американський адмірал Майк Маллен, голова об'єднання начальників штабів Сполучених Штатів Америки, признався у грудні, що Талібан, Аль-Каїда та інші екстремістські угруповання розширили масштаби своїх дій.
Я глибоко занепокоєний наростанням змови між Талібаном, Аль-Каїдою та іншими екстремістами, котрі знаходять притулок, перетинаючи афгансько-пакистанський кордон. Досягнути до цієї мережі, яка нині значно укріпилася, буде набагато складнішим завданням, аніж це було рік тому.
Тому розгортання нових 30 тисяч морських піхотинців США, що збільшує американську присутність в Афганістані до 100 тисяч, покликане забезпечити виконання цивільних зусиль з реконструкції в країні, зміцнення її керованості шляхом зниження корупції у владі та нарощування місцевих афганських сил безпеки. Ці кроки Сполучених Штатів Америки привітали і підтримали європейські союзники, включно з Україною. Барак Обама заявив на самому початку свого президентства, що буде намагатися вирішувати ядерну проблему Ірану дипломатичним шляхом. У всіх викликає занепокоєння занадто далеке просування Тегерану публікація у лондонській «Таймс» секретних матеріалів про успіхи Ірану у розробці власної ядерної зброї значно загострила проблему. Лондонський експерт з ядерного нерозповсюдження Марк Фіцпатрік вважає, що ці раніше секретні дані можуть кардинально змінити ставлення до Ірану, тим більше, що Тегеран до сьогодні відмовлявся від пропозиції МГТ отримувати низькозбагачений уран з-за кордону. Та й загноздання Ірану міжнародними зусиллями пробуксовує. Росія і Китай не готові сьогодні проголосувати на Раді безпеки ООН за більш жорсткі санкції проти Тегерану. Тим часом адміністрація Обами сигналізує, що скорочення американських сил в Іраку в дорозі і багато залежатиме від парламентських виборів в цій державі 7 березня 2010 року. Обнадіює також і те, що в парламенті Іраку курди і араби нібито знайшли необхідний компроміс з приводу нового виборчого закону. Через 14 років після Дейтонських угод, які поклали край кровопролиттю у Боснії, все ж розкол між мусульмансько-хорватською автономією Сараєва і Республікою Сербською в Банялуці є головною проблемою цієї республіки на Балканах. Особливо дошкуляють проблемам розколу сепаратистські тенденції прем'єра Республіки Сербської Мілорада Додіка, який погрожує референдумами проти вступу Республіки до НАТО і виходом Республіки Сербської зі складу Боснії та Герцеговини, хоча Банялука не має на це юридичного права. Ситуацію в Боснії в якійсь мірі стабілізує чільний представник ООН в республіці за Дейтонськими угодами австрієць Валентин Інско. Він же курує міжнародний прокурорський нагляд за республікою. Чарльз Інгліш, посол США в Боснії і Герцеговині, вважає, що лише Європа в силах вирішити проблему Боснії.
По-перше, США можуть акцептувати лише мирну, багатоетнічну, суверенну і об'єднану Боснію і Герцеговину. По-друге, США вважають, що єдиний реальний шлях до безпеки і процвітання республіки у майбутньому – європейська та євроатлантична інтеграція.
Інгліш також переконаний, що кінець стражданням громадян Боснії покладуть лише вірогідні конституційні зміни, які покращили функціонування республіки як демократичної держави. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Підводячи підсумки 2009 року, британці говорять, могло бути і гірше.
Тисячі людей втратили працю, але рівень безробіття у 2,5 мільйона осіб не досяг того рівня, що міг би дестабілізувати політичне становище в Україні.
Польща прожила 2009 рік під знаком незавершених перемін.
Позитивами 2009 року речник польського уряду назвав завершення в Україні та Польщі підготовчого етапу до спільного проведення чемпіонату Євро-2012. Найбільшими негативами 2009 року залишаються великі корупційні скандали у верховних ешелонах влади.
Чи мають українські церкви шанс поповнити список ЮНЕСКО?
У першій половині наступного року українські фахівці мають зробити проєктну документацію на кожну з 8 церков, тобто описати її історію, стан, зробити фотографію, геодезичні зйомки, вказати необхідні роботи.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
З наближенням президентських виборів в Україні світ з наростаючим занепокоєнням слухає заяви головних кандидатів на президентське крісло в Києві. Оглядачів найбільше непокоїть безмежний популізм головних політиків України і їхні заяви щодо перспектив демократичних реформ у державі. Низку європейських видань непокоїть не лише те, хто прийде до влади в Україні після січневих виборів, але й те, як Київ долатиме жахливу економічну та фінансову кризу, щоб врятувати державу від банкрутства та забезпечити її подальше просування шляхом демократії. Впливова американська Washington Post оприлюднює інтерв'ю лідера президентських перегонів в Україні Віктора Януковича агентству Associated Press і супроводжує його занепокоєними коментарями. Газета вважає, що Янукович піддає сумніву саму доцільність демократичних реформ в Україні і пропагує незрозумілу владу закону та супроводжує це проросійськими обіцянками виборцям на кшталт скасування насильницької українізації та відновлення статусу російської мови. Washington Post наголошує, що на одному з нещодавніх мітингів у Криму Віктор Янукович висміяв українську мову і тих політиків, котрі настирливо розмовляють нею, і додав до цього, що я, цитую, «стомився слухати цю тарабарщину». Кінець цитати. Американську газету також турбує те, що лідер партії регіонів і досі не визнає фальсифікації виборів 2004 року, називає рішення Верховного суду України про переголосування або третій тур незаконним і взагалі відкидає необхідність демократичних реформ у західному розумінні. Washington Post висловлює глибоке занепокоєння тим, що можна очікувати Україні у разі реалізації виголошених Януковичем у інтерв'ю Associated Press підходів до демократії та відкрито прокремлівських підходів. Газета також констатує, що колишні помаранчеві лідери, президент Віктор Ющенко та прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, взаємно послабили одне одного ворожнечею, і це стало причиною політичного глухого кута, посиленого економічним спадом та антивладними настроями виборців. Лондонська Financial Times інформує, що російський прем'єр-міністр Володимир Путін критикує вимоги України з приводу нафтових транзитних тарифів і звинувачує Київ у зловживаннях своїм транзитним становищем, реагуючи на нещодавні переговори та згоду російської Транснафти підвищити на вимогу Києва на 22% транзитний тариф нафти з Росії через нафтогін «Дружба» Україною до Європи. Газета також вказує на різку зміну тональності керівництва російського газового монополіста «Газпрому» з приводу можливостей українського уряду заплатити за російський газ до 11 січня. Якщо 2-3 дні тому Олексій Міллер, голова правління «Газпрому», заявляв, що Україна має серйозні проблеми у зв'язку з майбутньою оплатою, то вже сьогодні він впевнений, що Україна заплатить за все сповна. Лондонська газета також висловлює думку, що навряд чи несплата, якщо вона й можлива, урядом Тимошенко рахунку «Газпрому» станеться напередодні першого туру президентських виборів, бо будь-яка газова криза може піти на користь Віктору Ющенку, що зовсім не влаштовує Кремль. Financial Times також наголошує тут, що Москва налагодила зв'язки з пані Тимошенко та іншим лідером президентських перегонів, колишнім прем'єр-міністром Віктором Януковичем, і в російській столиці не роблять секрету зі свого бажання стати свідками поразки Ющенка.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу і далі підводимо підсумки 2009 року. У Великій Британії рік, що минає, запам'ятається економічними проблемами. Причому люди, очевидно, більше згадуватимуть те, що врешті не сталося, ніж те, що відбулося насправді. Таке припущення робить кореспондент Радіо Свобода в Лондоні Олекса Семенченко і продовжує.
У Британії ще кілька місяців тому дуже побоювалися, що країна разом із багатьма іншими у світі опуститься до стану, що міг повторити американську велику депресію 1930-х років. На щастя, до цього не дійшло. Справді, тисячі людей втратили працю, але рівень безробіття у 2,5 мільйони осіб не досяг того рівня, що міг би дестабілізувати політичне становище в Україні. Ріст цін на харчі сповільнився. Під час саміту Великої двадцятки у Лондоні навесні були заворушення, і один учасник протестів загинув. Але перед тим деякі оглядачі пророкували масові демонстрації проти капіталізму і чи не лінчування банкірів. Спішно накладений британським урядом податок на бонуси банкірів здався британському суспільству достатнім покаранням. Ринкова економіка та фінансовий центр Британії, лондонське Сіті, вижили. Тож рік міг бути значно гіршим для усіх британців. Проте майже кожен британець постраждав від кризи. Рівень заощаджень зменшився. Отримати іпотеку у банку стало майже неможливо. Відсотки на банківські позики зросли. Перспективи інвестицій передбачити стало важче, ніж будь-коли. Ціни на енергію зросли. Оглядач Марк Ковел зауважує, що хоча колапсу не сталося, рік був економічно одним із найважчих у новітній британській історії.
It was still a record-breaking year and not in a nice way. Britain has had its worst.
Це був рекордний рік, але це були негативні рекорди. Економічно це був найгірший рік у Британії з 1921 року. Економіка не повернеться до звичної продуктивності щонайменше до 2011 року. Більшість, якщо не всі додаткові видатки уряду на громадські служби, зроблені починаючи з 1997 року, буде стерто протягом кількох наступних років. Рейтингові агенції та ринки торік ставали все більш стурбованими щодо поводження уряду з державним боргом, а прогнози щодо дальших запозичень з громадських коштів ставали усе вищими. Невдовзі загальний державний борг Британії сягне 1 трильйона фунтів. Лише за 2009 рік уряд взяв у борг 178 мільярдів. Нині один з кожних 4 фунтів, які витрачає британська держава, є позиченими з громадської кишені. І мало що вказує на те, що будь-яка з двох основних політичних партій країни має намір серйозно братися за виправлення становища після виборів наступного року. Були й певні економічні плюси. Британський Центробанк у намаганні пожвавити економіку знизив ставку банківського відсотка до найнижчої позначки із часу свого заснування 1694 року до 0,5%. Від цього виграли британці, які взяли спеціальний вид іпотечної позики на житло, що прив'язано до ставки банківського відсотка Центробанку. Багато з них змогли виплатити борги, що накопичилися у час економічного буму. Також після спаду дещо відновився ринок нерухомості, зокрема у дільницях, що користуються попитом. Загалом британці сподіваються, що 2010 рік буде кращим за попередній. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
2009 рік пройшов над Віслою під знаком підготовки до проведення чемпіонату Євро-2012 та політичного протистояння верховних гілок влади. На Польщі позначила світова економічна криза, однак для пересічних поляків вона залишилась десь за горами. Таке ж ставлення більшості поляків і до політичних подій. Підсумки року 2009-го підводить Єва Поштар.
Ратифікація усіма країнами ЄС Лізбонської угоди роковини утворення громадським рухом «Солідарність» першого некомуністичного уряду та річниця розвалу Берлінської стіни – ось на такі знакові події у балансі 2009 року вказує дехто із Поляків. Однак у розмові з Радіо Свобода колишній лідер проспілки «Солідарність», потім президент Польщі Лех Вałęsa, відмовився взагалі назвати якісь головні у його баченні події року, що минає, оскільки, на його думку, перемінам у Європі та світі ще не настав кінець.
Європа, світ є в великому реформуванні.
Вважаю, що як у Європі, так і у всьому світі лише почався процес реформування. Взамін колишньої двополісної політичної системи, що створилася ще у радянські часи, нині треба знайти нову політичну модель, зокрема європейської інтеграції, особливо у період глобалізації економіки. Вважаю, що кінцеві результати цих пошуків невідомі, бо ж одні все-таки обстоюють, так би мовити, старий лад, інші шукають нових розробок. Тому, на мою думку, рік 2009 став черговим періодом грандіозних пошуків.
І стан то був рік великих пошуківань.
Головною інформацією, що її наприкінці 2009 року на передовиці виносять польські ЗМІ, є результати опитування громадської думки, за якими менше 20% Поляків беззастережно підтримує роботу уряду прем'єра Дональда Туска. Цікаво, що у тихже рейтингах близько половини респондентів заявляє про те, що їм зовсім байдужі починання уряду. Речник уряду Павел Грайс так пояснює Радіо Свобода цей феномен.
Так, Поляки чомбле єврооптимістами, але мисля, що Поляки доходять również до
У році, що минає, поляки надалі залишилися єврооптимістами, як і більшість суспільств країн Західної Європи, поляки вважають, що уряд є для того, щоб не заважати нормально жити звичайним громадянам та не залазити їм чобітьми у душу.
Не входить їм з бутами в життя.
Позитивами 2009 року речник польського уряду назвав завершення в Україні та Польщі підготовчого етапу до спільного проведення чемпіонату Євро-2012. Найбільшими негативами 2009 року, на думку Павла Грася, залишаються великі корупційні скандали у верховних ешелонах влади. У свою чергу оглядачі, підводячи підсумок 2009 року, зауважують, що президент Лех Качинський та прем'єр Дональд Туск при наявності політичного протистояння між ними випрацювали консенсус стосовно питань зовнішньої політики Польщі. wolności. Fachівці вважають, що минаючий рік не був успішний для президента Леха Качинського та опозиційних партій, оскільки упродовж року їм не вдалося прихилити поляків до себе, оскільки не падає рейтинг підтримки владної коаліції, зокрема Дональда Туска, як майбутнього кандидата на президента Польщі. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Продовжуємо європейську свободу. У січні 2010 року міністри культури України та Польщі спільною заявою проситимуть міжнародну організацію ЮНЕСКО включити до списку всесвітньої спадщини 16 дерев'яних церков 16-19 століть. З українського боку 4 сакральні пам'ятки є у Львівській області і по 2 в Івано-Франківській та Закарпатській областях. На думку українських і польських фахівців, унікальні дерев'яні храми можуть поповнити список ЮНЕСКО у 2012 році, але за певних умов, пояснює Галина Терещук.
З 8 українських дерев'яних храмів, які можуть поповнити список ЮНЕСКО, у найкращому стані церква Святого Духа 16 століття, що в Рогатині на Івано-Франківщині. Єдине, що слід виправити, так це зняти лиштву із вікон, що є нетиповим для стилю церкви. Усі інші 7 храмів необхідно привести до автентичного вигляду, але не за рік-два, наголосив дослідник сакральної архітектури Василь Слободян.
Певні першочергові роботи ми мусимо зробити. Ми в першу чергу на що звертають увагу, це є освітлення, яке часто зараз поробили по іконостасах, які є небезпечне. Друге, паперові квіти і пластмасові квіти. Треба би було замінити паркани.
У першій половині наступного року українські фахівці мають зробити проєктну документацію на кожну з 8 церков, тобто описати її історію, стан, зробити фотографію, геодезичні зйомки, вказати необхідні роботи. І вже до кінця 2010 року документацію слід відіслати на розгляд експертів всесвітньої спадщини. Директор Державного історико-архітектурного заповідника у Жовківі Володимир Герич зазначив, що наступного року намагатимуться провести виставку промоцію сакральних об'єктів.
Занесення в список ЮНЕСКО і перебування в цьому списку ЮНЕСКО – це колосальна відповідальність.
16 сакральних архітектурних пам'яток по обидва боки кордону обирали зі 44 дерев'яних давніх церков Бойківського, Гуцульського, Галицького, Лемківського типів. На теренах Польщі усі храми або ж реставровані, або ж у процесі роботи. Передусім фахівці звертали увагу на унікальність, автентичність розташування церкви. Скажімо, попри те, що дерев'яний храм у Нижньому Вербищі, що на Івано-Франківщині, обитий бляхою і знищений інтер'єр, немає жодної документації, але церква, це гуцульська п'ятиверха пам'ятка початку 19 століття, має усі шанси поповнити список ЮНЕСКО, бо вражає неймовірною архітектурою, унікальним розташуванням, а власники храму громада і місцеві підприємці готові реставрувати дерев'яну унікальну церкву, оскільки розуміють, що це не лише міжнародне визнання, але їхній храм привабить туристів. Відновлення дерев'яних храмів здійснюватиметься за гроші державного і місцевого бюджетів і спонсорську допомогу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Опівночі з 31 грудня на 1 січня з ялинкою і катанням на санчатах такий нібито звичний Новий рік почали святкувати лише 3 століття тому. Коли саме в давній Україні відзначали новоліття? А як відзначають його зараз? Про це Надія Шерстюк.
В Україні, як хліборобській країні, Новий рік наші пращури святкували у березні, і це було пов'язано з початком весняно-польових робіт. А з кінця 15 століття Новий рік, як за церковним, так і за світським календарем, почали відзначати 1 вересня, розповідає культуролог Юлія Нікішенко. Звична для нас дата 1 січня з'явилася після указу російського царя Петра І, який успадкував традицію святкування Нового року взимку із Західної Європи, а вона, в свою чергу, запозичила цю традицію від стародавнього Риму.
З 1700 року зустрічали 1 січня Новий рік. Вже в наказі було, що прикрашати подвір'я і будинки ялиновим гіллям, кататися з гірок, і там дуже цікаво було, що і не п'яствують на цій другій дні їсть, щоб все було цивілізовано, святкування. Про давнє святкування Нового року мало що відомо, зокрема про дохристиянське. Скоріше за все, це було так, як ми знаємо, це про Єгипет, про інші країни, давні традиції. Тобто це ритуальне обдаровування якимись там плодами, от як традиційно посівають на старий Новий рік. Тобто, скоріше за все, це було прив'язано до аграрних оцих всіх магій.
Для киянки Ганни Новий рік аж ніяк не асоціюється з аграрними традиціями. Новий рік, каже дівчина, це перш за все пухнастий сніг, швидкість і хороший настрій. Ганна – затята лижниця і відтак сподівається, що цього року природа буде прихильною до неї і в Києві випаде сніг. Їй пощастить зустріти Новий рік, займаючись улюбленим спортом.
Чили грудень одні корпоративи, і тому хотіли якось по-екстремальному відмітити його, покататися на лижах шампанським в костюмах лижних. Сподіваємося, у сніжний вечір Новий рік.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Дорогі слухачі, зустрінемося з вами вже в новому році. Нехай він буде для вас радісний і щасливий. На все добре.
Радіо «Свобода».
У Києві щойно минуло 20:30. Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Міністр закордонних справ України Петро Порошенко заявляє, що здійснює частину своїх візитів до інших країн за свій рахунок. Унаслідок недофінансування Міністерства закордонних справ українським урядом. Сьогодні ж міністр закордонних справ України пообіцяв, що українські моряки із визволеного з піратського полону судна «Аріана» будуть на початку січня доправлені в Україну президентським літаком.
Ми очікуємо, що через 3,5 доби відбудеться дозаправка, і в районі 2-3 січня ми не виключаємо, що вдасться досягнути точки, де буде проведена зміна екіпажу. Ми чекаємо на початку наступного року президентським літаком екіпаж «Аріани» в повному складі буде повернутий в Україну.
Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство за звинуваченням колишнього судді Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича. Про це сказав заступник генерального прокурора Віталій Щоткін.
На сьогодні доведено 8 епізодів одержання хабара на загальну суму понад мільйон гривень, за якими притягнуто до відповідальності і приділено обвинувачення як самому Зваричу, так і іншим особам. Слідчим шляхом перевіряються також інші епізоди, які є ще в нашому розпорядженні, і оперативні, в тому числі матеріали. В ближчий час справа обов'язково буде направлено до суду.
Однак адвокат екс-судді Ігоря Зварича Руслана Юхименко наголосила, що ніхто адвокатам не оголошував про закінчення слідства, протоколи про закінчення слідства вони не підписували, і матеріалів справи їм ніхто не пред'являв. Керівник відомства ООН з прав людини Наві Пілей заявила, що шокована діями влади Ірану проти опозиційних демонстрантів, що найменше 8 осіб загинуло минулої неділі у зіткненнях демонстрантів з поліцією в низці іранських міст. Затримано біля 500 осіб, 300 з них залишається під вартою в Ірані. В низці міст Ірану сьогодні відбулися масові мітинги прихильників уряду. Великий нечистий, злочинна Америка стоїть за цими злочинами. Геть Америку, геть Америку! Так скандували іранські демонстранти сьогодні. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад назвав нинішній безлад спектаклем, який замовили сіоністи та американці. На філях Радіо Свобода ви слухали сьогодні інформаційний випуск, який готував і читав для вас Василь Зілгалов. Наступні новини на філях Радіо Свобода слухайте завтра вранці і слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, у середу, 30 грудня. Сьогодні передостанній день старого року. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Коротко про найважливіші теми випуску. Міністр закордонних справ Порошенко звітує про досягнення.
За активною сприянням Міністерства закордонних справ було звільнено 98 українських моряків, членів екіпажів 14 суден.
Навколо заяви прем'єра Росії Путіна з приводу наміру розвивати наступальні системи озброєнь.
Спостерігачі у російській столиці вважають, що заява прем'єр-міністра Володимира Путіна може бути пов'язана із його конкуренцією з президентом Росії Дмитром Медведєвим і необхідністю продемонструвати американським партнерам, що саме він, Путін, має вирішальний вплив на російську зовнішню політику.
Голодомор СБУ офіційно завершила процес досудового слідства.
Наступного року перше, що ми з вами разом опублікуємо всі матеріали. Я особисто розсекречу все, що може бути засекреченим з дозволу суду. Все буде оприлюднено. Вся доказова база, всі документи, всі підписи.
Ці та інші теми одразу після оголошення.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.
А ми продовжуємо свободу сьогодні і розпочинаємо з огляду українських подій. Завершення підготовки усіх розділів угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, приєднання України до Європейського енергетичного співтовариства, початок реалізації хартії про стратегічне партнерство між Україною і Сполученими Штатами та поновлення українсько-російського діалогу – це головні здобутки дипломатичного року України. Про це говорив сьогодні на прес-конференції у Києві міністр закордонних справ Петро Порошенко. Цей виступ керівника зовнішньополітичного відомства зібрав більше сотні українських і закордонних журналістів. Серед них була і кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У 2009 році українські дипломати уперше зіткнулися з кількома проблемами, що вплинули на їхню діяльність. Окрім тривалої відсутності керівника зовнішньополітичного відомства, це і нестабільна політична ситуація у середині України і міжнародна фінансово-економічна криза. Як підкреслив Петро Порошенко,
складна фінансово-економічна ситуація всередині країни вплинула і на діяльність Міністерства закордонних справ. Ми вперше мали ситуацію, коли накопичувалися борги по оренді, обмеження телефонних переговорів, обмеження можливості пересування. Мені приємно повідомити, що дякуючи оптимізації діяльності Міністерства закордонних справ, нам вдалося унормувати цю позицію. На сьогоднішній день ефективна діяльність Міністерства закордонних справ по всім напрямкам була відновлена.
Уперше одним з головних напрямків діяльності Міністерства закордонних справ разом із спецслужбами України та інших держав стало протистояння морському піратству, налагодження партнерських зв'язків між дипломатами і військовими задля збереження життів українських моряків, які місяцями перебували у піратському полоні. Що зроблено на цьому напрямку? Міністр Порошенко розповідає.
За активною сприянням Міністерства закордонних справ було звільнено 98 українських моряків, членів екіпажів 14 суден. Той досвід, який ми набули протягом останнього часу, буде покладений в низку законодавчих ініціатив, нормативних документів уряду, тому що ми можемо констатувати, що законодавча база і нормативні документи, які на сьогоднішній день є в Україні, які відображають лише можливу діяльність України в рамках миротворчих операцій, не відповідають вимогам сьогодення.
Петро Порошенко повідомив, що з ініціативи України наступного року відбудеться спеціальне засідання Ради безпеки ООН з проблем піратства. Українці також пропонують провести і міжнародну конференцію експертів з цього питання. І ще одна важлива проблема у контексті захисту прав громадян України за кордоном – це проблема візова. Як підкреслив керівник зовнішньополітичного відомства.
Статистика доходила до 30% відмов окремим посольствам українських громадян надання візи. Внаслідок проведеної роботи статистика суттєво покращилася. Наші подальші консультації дають нам надію на те, що вже в 2010 році ми маємо можливість запровадити безкоштовні візи для нових категорій громадян, зокрема для організованих туристичних груп. Сьогодні це одна третина загальної кількості громадян, які звертаються за візами. Ми сподіваємося, що нам вдасться забезпечити безкоштовними візами прочан і релігійних діячів.
Всі та інші проблеми, які визначали діяльність МЗС України упродовж року, залишаються пріоритетними і у році наступаючому. А найважливішим своїм завданням міністр закордонних справ Петро Порошенко називає продовжити діалог з ЄС щодо впровадження безвізового режиму для громадян України, створити зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, поглибити українсько-американські та українсько-російські співпрацю і підтримати гарні взаємини із сусідніми державами. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
З початку року в Україні збільшилася кількість корупціонерів та хабарників, притягнутих до відповідальності, повідомляють у Генеральній прокуратурі. На думку заступника генерального прокурора Віталія Щоткіна, стримуючим фактором є недостатня участь в антикорупційній роботі міліції та уряду. Натомість уповноважений Кабміну з антикорупційних питань Юрій Сухов головною перешкодою в подоланні корупції бачить блокування парламентом антикорупційних законів. Експерти ж переконані, що Україні бракує системи системного підходу. Більше про корупцію в Україні Євген Солонина.
У 2009 році до кримінальної відповідальності за корупцію та хабарництво притягнуто понад 1500 посадовців, тобто на 18% більше, аніж торік. В кілька разів зменшилося число припинених корупційних справ. Для прикладу, за рік не закрито жодної карної справи проти хабарників. Про таку позитивну динаміку говорять у Генеральній прокуратурі. До того ж, усе більше обвинувачених – посадовців високого рангу, заявляє заступник Генерального прокурора України Віктор Пшонка.
Сталою є тенденція до зростання кількості виявлених корупціонерів серед державних службовців та місцевого самоврядування. Наведу приклад. Двічі притягнуто до відповідальності заступника міністра охорони навколишнього середовища Сав'юка. Проте, усупереч вимогам закону України про державну службу, Сав'юк із займаної посади своєчасно звільнений не був. Більш того, за розпорядженням Кабінету міністрів його призначено на посаду першого заступника голови Державної геологічної служби. Така результативність дратує державі людей.
Нещодавно міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив, що органи прокуратури свідомо блокують розслідування найбільших зловживань. Зокрема, у справі, коли структури Мінтрансу під час прем'єрства Віктора Януковича незаконно привласнили понад півмільярда гривень з бюджету. Відповідаючи на це звинувачення, начальник головного слідчого управління Генпрокуратури Андрій Хочунський доводить, що саме підрозділи МВС у багатьох випадках недостатньо активно протидіють корупції, передовсім у своїх лавах. І додає, що слідство щодо транспортних зловживань, згаданих Луценком, триває.
Було порушено ряд кримінальних справ. До суду направлено 3 відносно керівників Південно-Західної, Південної та Одеської залізниці. Всім інкриміновано зловживання службовим становищем при укладенні завідомо збиткових угод, фотографування, аерофотозйомка і так далі. Наслідок чого держава втратила понад 152 мільйони гривень.
Справи проти корупціонерів – лише надводна частина айсберга, наголошує уповноважений Кабміну з антикорупційних питань Юрій Сухов.
Досить старий підхід до оцінки боротьби з корупцією, як збільшення кількості притягнутих осіб. Були проведені дослідження урядового корпорації Сполучених Штатів. Дійсно, за останні 2 роки десь на 3% зменшилась кількість фактів, коли населення стикається з корупцією. З другого боку, я хочу сказати про тривожну тенденцію. У нас мали з 1 січня вступити дію антикорупційний пакет законів, які передбачали жорсткі заходи, але в Верховній Раді був проголосований закон про відтермінування антикорупційного пакету на 1 квітня. Знаєте, як перший крок до того, щоб з корупцією не боротися.
Попри спроби боротьби з корупцією, за останній рік умови для неї в Україні лише покращувалися внаслідок політичної та економічної кризи, наголошує голова Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло.
Збільшилася частка ручного впливу на економічний процес, що традиційно є корупційно-ємким моментом. Політична криза веде до зниження контрольованості діяльності державного управління, як з боку вищих органів влади чи силових відомств, так і з боку організацій громадянського суспільства. Лише адміністративні інструменти результатів не дадуть, хіба що можуть підвищити ціну питання. Йдеться про відновлення дієвості і цілісності державної влади, формування єдиної прозорої узгоджень.
Навістрі цієї політики, вважає експерт, має бути діяльність правоохоронних і силових структур із запобігання корупції. Проте одна лише успішна робота прокуратури чи міліції на цій ниві проблему розв'язати не здатна, переконаний Ярослав Жаліло. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Свобода сьогодні про міжнародні події. Заява прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна про необхідність розвивати наступальні системи озброєнь може внести певні корективи в російсько-американські переговори щодо скорочення наступальних озброєнь. Ця угода мала бути підписана до кінця 2009 року, розповідає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Як відомо, Москва і Вашингтон досі не можуть узгодити певні принципові пункти цієї угоди. Хоча президенти двох країн Барак Обама і Дмитро Медведєв підкреслюють своє бажання досягти компромісу. Втім, прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін підкреслив, американські партнери будують свою систему ПРО, а ми її не будуємо. Але проблеми ПРО і наступальних озброєнь, на думку колишнього президента Російської Федерації, тісно пов'язані між собою. Те, що утримувало і зберігало світ навіть в умовах холодної війни, це баланс сил, який вкладається із співвідношення сил ПРО, ППО і наступальних систем озброєнь. Таким чином, підкреслив Володимир Путін, не маючи планів з розвитку ПРО, ефективність якої ще не доведена, нам потрібно розвивати ударні наступальні системи. Спостерігачі у російській столиці вважають, що заява прем'єр-міністра Володимира Путіна може бути пов'язана із його конкуренцією з президентом Росії Дмитром Медведєвим і необхідністю продемонструвати американським партнерам, що саме він, Путін, має вирішальний вплив на російську зовнішню політику. Під час свого візиту до російської столиці президент Сполучених Штатів Барак Обама провів досить багато часу із президентом Росії Дмитром Медведєвим, мав кілька зустрічей з ним на різних міжнародних самітах, а от прем'єр-міністром Російської Федерації Володимиром Путіним мав лише один і не дуже довгий сніданок. У найближчому оточенні російського прем'єра тоді приватно підкреслили, що невдовзі Володимир Путін продемонструє Бараку Обаму, як глибоко помилявся він та його найближче оточення, не шукаючи реальних контактів із самим Путіним та представниками оточення російського прем'єр-міністра. І що невдовзі президенту Сполучених Штатів доведеться переконатися, якщо він дійсно бажає нових домовленостей з Росією, контакти з прем'єр-міністром Російської Федерації необхідні. Виступ прем'єр-міністра Російської Федерації у Владивостоці щодо можливості розвитку наступальних систем озброєнь не просто корективи російсько-американських переговорах. Це ще й демонстрація Бараку Обамі та іншим представникам американського керівництва, з ким Москві варто мати справу. Віталій Портников, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, з вами Зіновій Фріс. І далі ви, зокрема, почуєте. Голодомор СБУ офіційно завершила процес досудового слідства.
Наступного року перше, що ми з вами разом опублікуємо всі матеріали. Я особисто розсекречу все, що може бути засекречене з дозволу суду, все буде оприлюднено. Вся доказова база, всі документи, всі підписи.
Польща підбиває підсумки року, що минає.
Позитивами 2009 року речник польського уряду назвав завершення в Україні та Польщі підготовчого етапу до спільного проведення чемпіонату Євро-2012. Найбільшими негативами залишаються великі корупційні скандали у верховних ешелонах влади.
Новий рік, колись і тепер.
З 1700 року зустрічали 1 січня Новий рік. Вже в наказі було, що прикрашати подвір'я і будинки ялиновим гіллям, кататися з гірок. І там дуже цікаво було, що і не п'яствують, навіть і другі дні їсть.
Про це трішки пізніше, а спершу короткий анонс.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. Служба безпеки України офіційно завершила процес досудового слідства у справі про Голодомор. Про це повідомив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, керівник СБУ Валентин Наливайченко. За його словами, 29 грудня усі матеріали направили до Генеральної прокуратури, а потім до суду. Голова СБУ переконаний, що процес доведення факту геноциду проти українців у 1932-33 роках буде незворотнім. Про це більше знає наша колега Ірина Штогрин.
Сьогодні офіційне завершення, так як президент доручив. Сьогодні я підписую супровідний, матеріали йдуть в суд.
Яка процедура цієї передачі?
Матеріали з СБУ, завершене розслідування, воно завершено. Юридичний висновок направляється в Генеральну прокуратуру як наглядову інстанцію. Вони продивляються після цього в суд, так як ми і казали, український суд.
Чи будуть ще якісь кроки, направлені на забезпечення незворотності розгляду справи за фактом геноциду щодо Голодомору 1932-33 років?
За розглядом суду після цього наступного року перше, що ми з вами разом опублікуємо всі матеріали. Я особисто розсекречу все, що може бути засекреченим з дозволу суду, все буде оприлюднено. Вся доказова база, всі документи, всі підписи, таємні вказівки, свідчення очевидців або жертв Голодомору. Ну, 320 томів важко уявити, як їх розмістити, але ключові матеріали, доказові, обов'язково будуть оприлюднені. Але й поступово, я думаю, що ми оприлюднимо всі матеріали. І останнє, так як і обіцяв, обов'язково до міжнародних судів, міжнародних організацій буде направлено. Це те, що СБУ зробить в січні наступного року.
А хто готує історико-правову експертизу кримінальної справи?
Василенко робить історико-правову експертизу. Це професор, дуже серйозний дипломат, міжнародний суддя, і він нам дуже допомагає. Він зараз закінчує якраз от історико-правову експертизу, яка долучається до кримінальної справи, іде в прокуратуру, а потім в суд. Бо в рамках кримінальної справи, до речі, будуть оприлюднені і експертизи, і демографічна, і історико-правова, і судова, і судові експертизи, які робилися по областям.
Чи відомо, хто представлятиме справу у суді?
Прокурор і представники СБУ буде. Це іншого виходу немає.
Чи братимуть представники інших країн участь у судовому розгляді справи про геноцид?
Ні з Росії, ні з Америки, ні звідки. Це злочин на нашій території, і він розслідувався, документувався на нашій території. Якщо будь-яка інша країна захоче після цього долучитися або дорозслідувати, це питання їхнє, не наше.
З головою СБУ Валентином Наливайченком розмовляла наша київська кореспондентка Ірина Штогрин.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У сусідній Польщі 2009 рік пройшов під знаком підготовки до проведення чемпіонату Євро-2012 та політичного протистояння верховних гілок влади. На Польщі позначилась світова економічна криза, однак для пересічних поляків вона залишалася, як кажуть, десь там за горами. Таке ж ставлення більшості поляків до політичних подій. Про 2009 у Польщі Єва Поштар з Варшави.
Ратифікація усіма країнами ЄС Лізбонської угоди роковини утворення громадським рухом «Солідарність» першого некомуністичного уряду та річниця розвалу Берлінської стіни – ось на такі знакові події у балансі 2009 року вказує дехто із Поляків. Однак у розмові з Радіо Свобода колишній лідер проспілки «Солідарність», потім президент Польщі Лех Вałęsa, відмовився взагалі назвати якісь головні у його баченні події року, що минає, оскільки, на його думку, перемінам у Європі та світі ще не настав кінець.
Європа, світ є в великому реформуванні.
Вважаю, що як у Європі, так і у всьому світі лише почався процес реформування. Взамін колишньої двополісної політичної системи, що створилася ще у радянські часи, нині треба знайти нову політичну модель, зокрема європейської інтеграції, особливо у період глобалізації економіки. Вважаю, що кінцеві результати цих пошуків невідомі, бо ж одні все-таки обстоюють, так би мовити, старий лад, інші шукають нових розробок. Тому, на мою думку, рік 2009 став черговим періодом грандіозних пошуків.
І стон то був рік великих пошуківань.
Головною інформацією, що її наприкінці 2009 року на передовиці виносять польські ЗМІ, є результати опитування громадської думки, за якими менше 20% Поляків беззастережно підтримує роботу уряду прем'єра Дональда Туска. Цікаво, що у тихже рейтингах близько половини респондентів заявляє про те, що їм зовсім байдужі починання уряду. Речник уряду Павел Грайс так пояснює Радіо Свобода цей феномен.
Так, Поляки ciągle są еврооптимістами, але myślę, що Поляки доходять również до...
У році, що минає, поляки надалі залишилися єврооптимістами. Як і більшість суспільств країн Західної Європи, поляки вважають, що уряд є для того, щоб не заважати нормально жити звичайним громадянам та не залазити їм чобітьми у душу.
Не входить їм з бутами в життя.
Позитивами 2009 року речник польського уряду назвав завершення в Україні та Польщі підготовчого етапу до спільного проведення чемпіонату Євро-2012. Найбільшими негативами 2009 року, на думку Павла Грася, залишаються великі корупційні скандали у верховних ешелонах влади. У свою чергу оглядачі, підводячи підсумок 2009 року, зауважують, що президент Лех Качинський та прем'єр Дональд Туск при наявності політичного протистояння між ними випрацювали консенсус стосовно питань зовнішньої політики Польщі. Фахівці вважають, що минаючий рік не був успішний для президента Леха Качинського та опозиційних партій, оскільки упродовж року їм не вдалося прихилити Поляків до себе, оскільки не падає рейтинг підтримки владної коаліції, зокрема Дональда Туска, як майбутнього кандидата на президента Польщі. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
А зараз з Польщі знову до України. Цього року через кризу більшість компаній значно скоротили витрати на розважальні заходи. Через економію довелося ледь не вдвічі зменшити розцінки організаторам корпоративних вечірок у Харкові. Тему навколо харківських корпоративних новорічних вечірок досліджувала Юлія Журавльова.
Організація Олени Козанець зазвичай новорічні корпоративи проводить в кращих нічних клубах та ресторанах міста. Цього разу фінансові труднощі не дозволяють компанії запросити туди своїх співробітників. Навіть звільнення кількох працівників на початку року і суттєве зменшення зарплат не змогло врятувати фірму від суцільної економії в подальшому. Тому 2010-й організація зустрічатиме просто в офісі, навіть без спонсорської допомоги керівництва, розповідає пані Олена.
Напряжно те, що доведеться різати ковбасу чи бігати до магазину за батонами, і ти там мусиш продумати не тільки домашнє меню, а й страви, які на швидкоруч можна приготувати в офісі. Свято, ну, звісно, буде набагато скромніше, ніж ми могли собі дозволити ще кілька років тому.
Набагато краще справи у видавництві, де працює Євгенія. Корпоративна вечірка там вже відбулася. Фірма замовила для співробітників бенкетну залу і розважальну програму. Утім, за святковим столом дехто таки відчуває. Чув присмак кризи, каже Євгенія.
Щодо меню, можна сказати, що відчувається, що на дворі фінансова криза, чи принаймні всі звикли вже до цієї думки. Бо, наприклад, гарячого так і не було. Ну, все зупинилося на закусці.
Послуги діджея, ведучого, піротехнічне та світлове оформлення свята, комплект доповнюється або скорочується в залежності від розміру гаманця, каже діджей Сел. А оскільки цього року більшість компаній скоротили банкетні витрати, фірмам з організації вечір довелося переглянути і розцінки. Тож корпоративне святкування 2010-го обійдеться ледь не вдвічі дешевше, аніж зустріч 2009-го.
В прошлом году виїзна дискотека новогодня.
Ціни впали. Минулого року виїзна дискотека на базу відпочинку в новорічну ніч коштувала $500, а зараз максимум доходить до 300, і це добре. Загалом ціна в $200. Ціни довелося посунутись усім, адже попит великий, а в людей грошей небагато.
А у людей денег немного.
Утім, корпоративні вечірки, як і весілля, є та будуть завжди, каже Сел. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
З 31 грудня на 1 січня з ялинкою і санчатами такий нібито звичний Новий рік почали святкувати лише 3 століття тому. Коли у давнину в Україні відзначали новоліття і як відзначають його зараз? Про це розповідає наша київська колега Надія Шерстюк.
В Україні, як хліборобській країні, Новий рік наші пращури святкували у березні, і це було пов'язано з початком весняно-польових робіт. А з кінця 15 століття Новий рік, як за церковним, так і за світським календарем, почали відзначати 1 вересня, розповідає культуролог Юлія Нікішенко. Звична для нас дата 1 січня з'явилася після указу російського царя Петра І, який успадкував традицію святкування Нового року взимку із Західної Європи. А вона, в свою чергу, запозичила цю традицію від стародавнього Риму.
З 1700 року зустрічали 1 січня Новий рік. Вже в наказі було, що прикрашати подвір'я і будинки ялиновим гіллям, кататися з гірок, і там дуже цікаво було, що і ніп'яствують на ці другі дні їсть. Щоб все було цивілізовано, святкування. Про давнє святкування Нового року мало що відомо, зокрема про дохристиянське. Скоріше за все, це були отак, як ми знаємо, це про Єгипет, про інші країни, давні традиції. Тобто це ритуальне обдаровування якимись там плодами, от як традиційно посівають на старий Новий рік. Тобто, скоріше за все, це було прив'язано до аграрних оцих всіх магій.
Для киянки Ганни Новий рік аж ніяк не асоціюється з аграрними традиціями. Новий рік, каже дівчина, це перш за все пухнастий сніг, швидкість і хороший настрій. Ганна – затята лижниця і відтак сподівається, що цього року природа буде прихильною до неї і в Києві випаде сніг. І їй пощастить зустріти Новий рік, займаючись улюбленим спортом.
Цілий грудень одні корпоративи, і тому хотіли якось по-екстремальному відмітити його, покататися на лижах шампанським в костюмах лижних. Сподіваємося, у сніжний вечір Новий рік.
Письменник і художник Лесь Подерев'янський Новий рік не любить, оскільки не розуміє, що саме він має святкувати.
Якщо, наприклад, іде Новий рік від Різдва Христового, то очевидно, що Новий рік наступає в день Різдва. А чомусь у нас два Різдва, і посередині Новий рік, і це незрозуміло для мене. Я розумію, чому, наприклад, треба о 2-й годині ночі, коли треба спати, треба жерти салат олів'є і дивитися абсолютно п***ти шоу по телевізору. Я не люблю це свято. Для мене свято є абсолютно спонтанним явищем.
За соціологічними дослідженнями, для переважної більшості українців Новий рік – це сімейне свято, а кожен 10-й українець взагалі не відзначає його. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
А де ви зустрічатимете Новий рік? Запитали ми пересічних киян і почули такі відповіді.
Дома кругу сім'ї. Переважно з батьками, звичайно, але тільки з друзями.
Друзями. В Києві.
Дома з сім'єю. Ніяких новшеств, я не знаю, завжди вдома з сім'єю, йолка, шампанське, олів'є, як в совєтські времена. Після час вдома і потім до друзів, чи друзі до мене, завжди так було.
Вдома з друзями, цього року з ними. Другий день до родини поїдемо.
В гостях, ну в Криму, там де тепло. Ну, їду в гості до родичів. Не кожного року, це перший раз так. Зима видалась хороша, я прийшов поїхати. Ну, хіба можна відпочити за ці дні, там, 3-4 дні, та й все. Друзів вип'ємо, закусимо, зустрінемо і розстанемося.
Дома з сім'єю. Я, чоловік, дочка. Новий рік, початок якісь сподівання нові на краще.
Друзями. Ну, друзі по навчальному закладу.
А коли сідемо в клуб, десь можемо піти сюди до Ялинки.
До нового 2010-го залишилося вже приблизно 30 годин. Я бажаю вам гарно підготуватися до зустрічі нового року. Хай вам щастить, а передачі «Радіо Свобода» тривають.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org